говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилі Радіо Свобода. Доброго ранку та гарних новин. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Сьогодні 29 жовтня, середа. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у «Ранковій Свободі». Ми працюємо для вас. Від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Рада директорів Міжнародного валютного фонду вирішує, чи надавати Україні позику, чи встигнуть депутати ухвалити антикризові законопроекти.
На 9-й ранку будемо добивати крок за кроком, вода, камінь, очі.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» має долучитися член фракції комуністів Катерина Самойлик та представник нашої України народної самооборони Павло Жебрівський. Як виглядає у Сполучених Штатах співвідношення політичних сил перед виходом президентських виборів на фінішну пряму? Україна зайняла 87-ме місце у рейтингу організації «Репортери без кордонів».
Там цензури і доступ к публічної інформації. І ці дві явлення достатньо трудніше доказати.
Які футбольні команди в Україні боротимуться за Кубок України?
Першим чвертьфіналістом Кубка України з футболу стала полтавська «Ворскла», яка у вівторок з рахунком 4-1 переграла в Києві місцеву «Оболонь».
А також ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса.
До економічної і політичної кризи додалася ще одна – криза довіри українців до своїх керманичів.
Про все це та багато іншого цікавого трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Лідери парламентських фракцій, а також прем'єр-міністр Юлія Тимошенко та міністр фінансів Віктор Пинзеник зберуться сьогодні для подальшого узгодження заходів для мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку України. За словами голови Верховної Ради Арсенія Яценюка, учора сторони не змогли домовитися про черговість розгляду у парламенті законопроєктів, включених до порядку денного. Спікер нагадав, що засідання Міжнародного валютного фонду, на якому розглядатимуть надання допомоги Україні, відбудеться сьогодні, у другій половині дня. МВФ готовий надати Україні близько 16 мільярдів доларів, але для цього парламент має ухвалити антикризовий пакет. Фракція Партії регіонів не підтримуватиме президентський законопроект про заходи щодо мінімізації негативних наслідків фінансової кризи. Як заявив регіонал Микола Азаров, документ недоопрацьований, що свідчить про те, що його готували поспіхом, і реальне застосування таких заходів буде неможливим. Водночас інша політична партія БЮД заявляє про готовність голосувати за антикризовий президентський законопроект. За словами лідера фракції БЮД Івана Кириленка, бютівці блокуватимуть роботу Верховної Ради, якщо цей документ не розглядатимуть першим. Проте, якщо першим на голосування поставлять питання про фінансування виборів, то трибуну БЮД заблокує, наголосив Кириленко. Голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал вважає, що для належної організації позачергових парламентських виборів президент Віктор Ющенко має видати новий указ про їх проведення. За його словами, без такого документа виникає дуже багато правових і політичних проблем. Голова ЦВК зазначив, що виконати указ президента від 9 жовтня можливо реалізувати лише з порушенням термінів для різних стадій виборчого процесу. Порушення порядку ліквідації та утворення адміністративних судів ставить під сумнів законність ухвалених ними рішень. Про це йдеться у зверненні Президії Ради суддів України до президента. Президія Ради суддів просить Віктора Ющенка вжити заходів для відновлення правопорядку в державі, порушеного, зокрема, і ухваленням деяких указів глави держави, якими здійснювалися призначення на суддівські посади та звільнення з них, переведення суддів, створення та ліквідація судів. Судді заявляють, що не ставили і не ставлять під сумнів необхідність здійснення заходів з удосконалення судочинства. Однак такі заходи мають здійснюватися у повній відповідності з Конституцією та законами України. Разом з тим, про зазначені укази президента цього сказати не можна. Понад 30 осіб загинули внаслідок землетрусу на південному заході Пакистану, поблизу кордону з Афганістаном. Сила поштовхів сягала понад 6 балів за шкалою Ріхтера. Найбільше постраждала провінція Белуджистан. Саме там є найбільше жертв. За повідомленням Американської геологічної служби, епіцентр землетрусу знаходився за 70 кілометрів від адміністративного центру Белуджистану, міста Кветта, і за 185 кілометрів на схід від афганського міста Кандагара.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Про погоду на день сьогоднішній, 29 жовтня. Синоптики передбачають по всій території країни відсутність опадів, мінливу хмарність, вранці слабкий туман. На заході температура повітря 12-17 градусів вище нуля, у північних, центральних та східних областях плюс 11, плюс 16 градусів. Тепліше традиційно буде на півдні. Тут позначка термометра сягне 13-18 з позначкою плюс. І в Києві без опадів, вранці слабкий туман, температура повітря 13-15 градусів вище нуля. І офіційний курс валют від Національного банку України. Американський долар зріс до 5 гривень 50 копійок. Курс євро 6 гривень 88 копійок, а 10 рублів Росії Національний банк купує за 1 гривню 1 копійку. Рада Міжнародного валютного фонду вирішує, чи надавати Україні грошову позику. Водночас вже за кілька годин керівники Верховної Ради України, прем'єр-міністр, міністр фінансів та голова Нацбанку знову спробують узгодити законопроект щодо мінімізації впливу світової фінансової кризи. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Вчорашнє засідання Погоджувальної ради українського парламенту, яке тривало з 10 ранку до 5 вечора, завершилося без результатів. Про це заявив голова Верховної ради України Арсеній Яценюк.
Час у нас для прийняття антикризового закону залишилося обмаль. Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду буде відбуватися, якщо 10 ранку по Вашингтону, це по Києву десь приблизно до 4 години дня. Тобто, не розірвемо ми звичайну економічну і політичну кризу, але в пріоритеті давайте поставимо економічну. І також вирішимо політичну кризу через голосування інших трьох законопроєктів, які включені в порядок денний. Згоди зараз на це нема. В 9-й ранку будемо добивати крок за кроком, вода, камінь точить.
Одразу після закриття вечірнього засідання лідер парламентської фракції блоку Юлії Тимошенко Іван Кириленко заявив на прес-конференції, що його фракція шокована тим, що відбувається в парламенті.
Ми шоковані тим, що сама крупна фракція поставила першим закон про вибори, зміни до виборчого законодавства, яке перевертає з ніг на голову все виборче законодавство, діяльність виборчої комісії суддів. Другим поставили закон про судоустрій, друге читання. І тільки після того зміни до бюджету, і тільки після того пакет антикризових законів або президентський законопроект. Ми шоковані ще більше тим, що наші колеги з нашої країни поставили першою вимогою прийняти закон Ляпіної. Це, по суті, фінансування виборів. Тільки після того розглядати президентський законопроект. Це значить, так просто наша Україна рішення не приймає. Це значить, була отримана чітка команда діяти саме так. Ми шоковані, як кажуть, вдвойні цим.
Фракція «Наша Україна. Народна самооборона» заявляє, що готова до розгляду питань порядку денного Верховної Ради в будь-якій послідовності. Про це заявив лідер НУНС В'ячеслав Кириленко. За його словами, «Наша Україна» підтримує антикризові законопроекти, розроблені членами фракції, та законопроект, внесений президентом України. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Продовжимо тему економічної та політичної ситуації в Україні. У розмові з народною депутаткою від комуністичної партії Катериною Самойлик вона приєдналась до прямого ефіру «Ранкової свободи». Катерино Семенівно, доброго ранку.
Доброго ранку.
Комуністи заявляють, що мають і власний варіант виходу з кризи в Україні. В чому його оригінальність?
Ну, можливо, не стільки оригінальність, як усвідомлення світового досвіду роботи. Ми не хотіли б, щоб це підчинялося виключно рішенням і диктату Міжнародного валютного фонду, який практично робить ручним для себе управління і Кабінету міністрів України, і подальшим керуванням економікою, і таке інше. Ми пропонуємо дійсно досить суттєві заходи, які б змогли передусім підтримати вітчизняного товаровиробника. Що пропонується нам? Ми пропонуємо монополію державну на лікеро-горільчані вироби, а це 38-40% до державного бюджету України. А зараз вони йдуть до кишені виключно окремих осіб нашої держави. Ми пропонуємо дійсно підтримати передовсім бюджетообразуючі наші галузі шляхом надання їм більш-менш пристойних кредитів, так як це, між іншим, робив уряд. Ми також категорично проти того, щоб те, що пропонується і Кабінетом міністрів, антикризовими заходами, практично замороження пенсій, заробітних платень і таке інше. Ми категорично проти цього, бо світовий досвід доводить про те, що яка б влада не була, вона передбачала і заходи по захисту переважної більшості населення. Тобто нам потрібні фіксовані ціни і на продукти харчування, і на одяг. Саме для самих таких, знаєте, малозабезпечених наших сімей, бо вони сьогодні найбільше всього потерпають. А в принципі, якщо можна сказати так, ми відрізняємося від інших підходів виключно тим, що ми пропонуємо не підтримку банківської системи, комерційних банківської системи. А ми знаємо, що таке, чому саме такий настрій підтримати саме комерційні банки. Бо вони фінансують більшість політичних партій, які знаходяться у Верховній Раді України. Наша радикальна різниця – ми вимагаємо підтримки вітчизняного товаровиробника, а також захист наших людей, які першими відчули, що таке світова криза фінансова.
Пані Самойлик, на яких підставах, поясніть, чому Комуністична партія України проти позики Міжнародного валютного фонду?
А тому що ті умови, які поставив Міжнародний валютний фонд, вони перетворюють економіку України в повну залежність від, від Міжнародного валютного фонду. Вони ставлять соціальну всю політику нашої держави, ставлять саме під повний диктат Міжнародного валютного фонду. Це диктат, це не допомога, це все брехня, це просто диктат, що повинна робити Україна, і тільки тоді, коли вона підкоряється, ми вам надаємо допомогу 16,5 мільярдів, а коли термін випливе, ви ще додатково 5,5 мільярдів доларів заплатите, звичайно ж, 4%.
Дякую, Катерино Семенівно. Свій варіант виходу України з фінансової кризи прокоментувала депутат від Комуністичної партії Катерина Самойлик. Про фінансову кризу у світі, і, зокрема, в Україні, пише сьогодні і преса. Крім того, у свіжих газетах ви прочитаєте про проблеми з іпотечними кредитами, про зменшення в українців довіри до влади, необ'єктивність соціологічних досліджень та багато іншого. В ефірі огляд свіжої преси від Ірини Білої.
До економічної і політичної кризи додалася ще одна – криза довіри українців до своїх керманичів. Як стверджує, посилаючись на результати соцопитувань газети «24», українці хочуть бачити в політиці нові обличчя. Однак лава запасних, як і раніше, лишається обмеженою. Про причини зменшення довіри в статті «Інфляція влади». Напередодні дострокових парламентських виборів в засобах масової інформації публікується чимало соцопитувань. Їхнім результатам, як переконує газета «Діло», довіряти не можна, оскільки компанії, що їх нібито організовують, насправді не існує. Це замовні результати, за які платять незначні кошти, скажімо, 2000 доларів, тоді як стандартне соціологічне дослідження для 2000 респондентів з анкетою в 50-70 позицій коштує від 11 до 15 тисяч доларів. Про це наголошується в матеріалі «Соцопитування від невидимок». У грудні нинішнього року відбудеться чергова ротація українського миротворчого контингенту в Косово. Заміну проводять правоохоронці з вітчизняного МВС, адже Міноборони, як інформує газета «Україна молода», вже відправило у Пріштину своїх новобранців. Докладніше про підготовку українських миротворців до патрулювання в Косово в статті «П'ятірка від Європи». Газета «Голос України» друкує статтю про таємничу загибель у Севастопольській бухті лінкора «Новоросійськ». Це трапилось понад 50 років тому, але причина загибелі корабля та його екіпажу досі достеменно не встановлена. Автор статті пропонує власні аргументовані версії. Заголовок матеріалу, щоб трупи не спливали, над Новоросійськом натягували сітку. Якщо щомісячна виплата з іпотечного кредиту складає 900 доларів, а людина заробляє 1000, то грошей на купівлю квартири йому ніхто не дасть. Докладніше про останні умови кредитування житла і як вплинула на ринок фінансова криза розповідає газета «Факти» у рубриці «Не по кишені». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт «Радіо Свобода» суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. «Радіо Свобода» – це більше, ніж радіо. Наша адреса radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні середа, 29 жовтня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Як виглядає співвідношення сил перед виходом з президентських виборів у Сполучених Штатах на фінішну пряму? Україна зайняла 87-е місце у рейтингу організації «Репортери без кордонів».
Там цензури і доступ к публічної інформації. І ці дві явлення достатньо труднее доказати.
Як живеться сьогодні українському кіно? Інтерв'ю з директором програм кінофестивалю «Молодість» Мілою Новиковою.
У талановитих молодих режисерів проблема є у всіх. Або робити якісне кіно авторське, або заробляти на життя.
Які футбольні команди боротимуться за Кубок України?
Першим чвертьфіналістом Кубка України з футболу стала Полтавська Ворскла, яка у вівторок з рахунком 4-1 переграла в Києві місцеву Оболонь.
Про все це за кілька хвилин. А зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Лідери парламентських фракцій, а також прем'єр-міністр Юлія Тимошенко та міністр фінансів Віктор Пинзеник зберуться сьогодні для подальшого узгодження заходів для мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку України. За словами голови Верховної Ради Арсенія Яценюка, учора сторони не змогли домовитися про черговість розгляду в парламенті законопроєктів, включених до порядку денного. Спікер нагадав, що засідання Міжнародного валютного фонду, на якому розглядатимуть надання допомоги Україні, відбудеться сьогодні о другій половині дня. МВФ готовий надати Україні близько 16 мільярдів доларів, але для цього парламент має ухвалити антикризовий пакет. Фракція Партії регіонів не підтримуватиме президентський законопроект про заходи щодо мінімізації негативних наслідків фінансової кризи. Як заявив регіонал Микола Азаров, документ недоопрацьований, що свідчить про те, що його готували поспіхом і реальне застосування таких заходів буде неможливим. Водночас інша політична сила, БЮТ, заявляє про готовність голосувати за антикризовий президентський законопроект. За словами лідера фракції БЮТ Івана Кириленка, бютівці блокуватимуть роботу Верховної Ради, якщо цей документ не розглядатимуть першим. Проте, якщо першим на голосування поставлять питання про фінансування виборів, то трибуну БЮТ заблокує, наголосив Кириленко. Усе більше експертів вважають, що цього року позачергові парламентські вибори не відбудуться. Так вважає, зокрема, керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фасенко. Директор піар-групи «Політтех» Тарас Березовець вважає, що позачергових виборів не буде, оскільки непроведення їх є однією з умов надання Міжнародним валютним фондом кредиту Україні. Директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала вважає, що вибори проводити недоцільно, оскільки вони можуть призвести до дестабілізації економічної ситуації. Понад 30 осіб загинули внаслідок землетрусу на південному заході Пакистану поблизу кордону з Афганістаном. Сила поштовхів сягала понад 6 балів за шкалою Ріхтера. Найбільше постраждала провінція Балуджистан. Саме там є найбільше жертв. Міністр оборони США Роберт Гейтс закликає модернізувати ядерний арсенал країни. Виступаючи у Вашингтоні, глава Пентагону заявив, що Росія та Китай удосконалюють подібну зброю, а Сполучені Штати залишаються єдиною державою, яка і не модернізує її, і не має можливості для виготовлення нової ядерної зброї. За словами Гейтса, на сьогодні у США така зброя надійна, але її майбутнє, за висловом міністра, безрадісне. Кваліфіковані фахівці залишають військову ядерну програму.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До подій за кордоном менше тижня лишається до президентських виборів у Сполучених Штатах. На господаря Білого Дому претендують сенатор Барак Обама, кандидат від Демократичної партії, та сенатор Джон Маккейн, кандидат від Республіканців. Останні новини зі США почуємо від кореспондента Радіо Свобода Юрія Долерайна. Він приєднався до прямого ефіру Ранкової Свободи із Нью-Йорка. Вітання, Юрію.
Вітаю, Ярино, вас і слухачів.
Як виглядає співвідношення політичних сил перед виходом виборів на фінішну пряму?
Ну, опитування потенційних виборців в останні тижні перед виборами взагалі проводяться щодня. І напруження боротьби відчувається, ну, я не знаю, мало не фізично. Обидва кандидати в буквально мешкають на колесах і на крилах. Зафрахтовані авіалайнери їм дають змогу протягом дня виступати в декількох містах. Наприклад, візьмемо вівторок, який у нас закінчився за декілька хвилин перед тим. Тож, сенатор Обама у вівторок виступав в Честері, штат Пенсильванія, і у двох містах Вірджинії – Гаррісбурзі та в Норфолку. Сенатор Джозеф Байден, напарник Обами, віцепрезидентський кандидат демократів, промовляв на мітингах у двох містах штату Флорида. Сенатор Джон Маккейн був у Пенсильванії, в містах Герші і Квейкертаун, та в Північній Кароліні, місто Файтвілл. А Сара Пейлін, губернатор Аляски, республіканський кандидат на віце-президента, встигла протягом дня виступити аж у чотирьох містах Пенсильванії. І ось що показує опитування, проведене впродовж останніх трьох днів британською інформаційною агенцією Reuters спільно з мережею громадського телебачення C-SPAN та соціологічним фондом Джона Зогбі. З-поміж потенційних виборців Обама випереджає Маккейна на 4%. Перед тим випереджав на 5%. Підтримка республіканського кандидата посилилася серед білих чоловіків. Обама зміцнив свої позиції серед католиків та іспаномовних, так званих латинос. Плюс є ще два кандидати, незалежні, Ралф Найдер і Боб Бар, вважають, що вони можуть відібрати в Обами ще пару відсотків голосів. Тож виглядає так, що американські виборці розділилися майже рівно на дві половини, Ярина.
А з чим пов'язаний такий гендерний поділ між кандидатами? Чоловіки переважно підтримують Маккейна, а жінки – Обаму.
Це пов'язано із партійною приналежністю. Наприклад, жінки, які активно підтримували Гіларі Клінтон, кандидата демократів у період первинних виборів. Ці жінки не хочуть голосувати за Обаму. Тепер вони за Обаму лише частково голосують, а більшість жінок, які підтримували Хіларі Клінтон, тепер голосують за Маккейна. Але в цілому виборці розділилися. Вся Америка поділена на двоє. Знаєте, востаннє ми подібне бачили, коли це 2000 року, коли Джордж Буш молодший, тоді він був президентським кандидатом республіканців, переміг з мінімальною перевагою демократичного кандидата Альберта Гора, колишнього віцепрезидента. Одначе, на думку багатьох глядачів, нинішня незначна перевага Обами не віддзеркалює справжнього масштабу незадоволення американців існуючим станом речей. Непопулярною війною, фінансовою кризою, а звинувачують вони правлячу партію, республіканську, з адміністрацією президента Буша. Республіканці виправдуються, мовляв, в Конгресі демократів більшість, а Білий Дім нічого не може робити без згоди законодавчих зборів. Але так чи інакше, Маккейн спромігся значною мірою скоротити відстань від лідера. Він цитує висловлювання Обами щодо перерозподілу багатства і стверджує, що це соціалістичне гасло, що Обама обстоює збільшення податків для заможних американців на користь бідних. І Маккейн каже, цитую, «Обама хоче бути головнокомандувачем перерозподілу багатства, а я хочу бути головнокомандувачем перерозподілу, головнокомандувачем Збройних сил під час війни. Кому нададуть перевагу виборці, ми побачимо за кілька днів».
Дякую, Юрію. Сполучені Штати на порозі виборів президента, які мають відбутися за тиждень, 4 листопада. Про співвідношення політичних сил в країні розповідав кореспондент Радіо Свобода США Юрій Дуларайн. Повертаємось до України. Україна зайняла 87-ме місце у рейтингу свободи слова міжнародної неурядової організації «Репортери без кордонів». Всього до списку потрапили 173 країни. Наскільки змінилася ситуація зі свободою слова в Україні в порівнянні з минулими роками і чи стало українській пресі легше дихати? Про це сьогодні говорять «Звуки життя», «Вільне слово» з Надією Шерстюк.
Рік тому у звіті репортерів без кордонів Україна посіла 92-ге місце, а нині ситуація зі свободою слова покращилася, і країна перемістилася на 5 позицій вгору, каже Ельза Відал, керівник відділом Європи та колишнього Радянського Союзу. За її словами, від тиску з боку влади страждають в основному журналісти в українських регіонах, і організація цього року зафіксувала 20 таких випадків.
20 случаїв, по крайній мірі, це може здатися немного, але якщо таких 20 случаїв появляется во Франции, это будет большой скандал. Можно считать, что это достаточно огромное число. Что касается положения свободы слов в Украине, положение улучшилось значительно. Но есть одна тема, которая является причиной нашей тревоги, это самоцензура и доступ к публичной информации. И эти две явления достаточно труднее доказать.
Найбільше політичний тиск українські журналісти зазнавали у 2004 році. Тоді Україна посідала 138 місце у рейтингу свободи слова. Після помаранчевої революції влада перестала чавити пресу. Проте впродовж останніх 3 років журналісти стали заручниками грошових мішків, переконаний голова Київської незалежної медіапрофспілки Юрій Луканов.
Власники засобів масової інформації намагаються відстоювати свої економічні інтереси, роблять це через журналістів. І тому журналісти певним чином відчувають цензуру. Але, звичайно, вона не носить таких брутальних форм, як це було колись. Хоча трапляються і відверті конфлікти в засобах масової інформації, але вони скоріше стосуються прагнення власників звільнити або переформатувати свої засоби масової інформації, причому виконавши на вулицю журналістів, згідно з законом, не сплативши їм відповідні компенсації. Тобто це скоріше не пов'язане зі свободою слова, а скоріше пов'язане просто з якимись економічними інтересами.
Як ви оцінюєте роботу українських журналістів? Чи вважаєте ви, що отримуєте чесну і неупереджену інформацію? Поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Ні, вони говорять правду. Людей. Вони вже ніхто не вірять.
Я сам бувший журналіст, працював у газеті. Зараз таке життя прийшло, що ми повинні виживати. Журналісти ніколи не продаються.
Наші журналісти не зовсім говорять іменно ту інформацію, яка є на самом деле. Ну, мені кажеться, що без наших журналістів ми б, наверное, не могли отримати ту інформацію, яка до нас доходить.
В принципі, кожен засіб масової інформації подає ту інформацію, якій їй вигідний, вірніше, вигідний його володарю.
Свобода слова поки що не користується попитом у суспільстві, переконаний шеф-редактор журналу «Український тиждень» Юрій Макаров.
Я не бачу, щоб ключовою перевагою тих видань, які сповідують в своїй редакційній політиці незаангажованість і равновіддаленість, щоб ці видання мали б якусь ключову перевагу на ринку. Тобто сьогодні споживач ще не готовий вирізняти джерела своєї інформації саме за таким критерієм.
Свобода слова, вважає журналіст, необхідна не лише співробітникам засобів масової інформації, але й споживачам цієї інформації, тобто людям. Показовими у цьому випадку були події 8-річної давності у Чехії, коли на підтримку державного телеканалу, який боровся проти спроби запровадити цензуру на ньому, на вулиці вийшли тисячі пражан.
У молодого українського режисера сьогодні є вибір – або знімати фільми, або заробляти гроші. Про це каже гість «Вечірньої свободи», директор програм кінофестивалю «Молодість» Міла Новікова. Ведучий програми Роман Скрипін.
Мене цікавить от від вас, власне, пані Новікова, чи є нові імена в Україні? Оскільки постійно говорять про режисерів одні ті самі прізвища, той самий Мащенко.
Ви маєте на увазі нову, свіжу генерацію?
Я маю на увазі свіжу генерацію, яка може принести нові ідеї. Я маю на увазі акторів, сценаристів, режисерів, які можуть наповнити новою свіжою кров'ю українську кіноіндустрію, які розумітимуть, що це не лише оце ось красиве кіно, мистецьке, але це має бути і мейнстрім.
Із того, що презентовано на фестивалі «Молодість» минулого року і цього року, можна назвати кілька імен, які, я думаю, у них велика перспектива, якщо вони зроблять свій вибір. У них насправді проблема є у всіх, у талановитих молодих режисерів. Або робити якісне кіно авторське, або заробляти на життя, бо це виявляється в наших умовах зовсім різні речі. Якщо заробляти на життя, то вони мусять іти знімати рекламні кліпи і забути про свої мистецькі інтереси. Інтереси, мрії і таке інше. І це конвейер, він поглинає. Потім звідти чи вернуть вони, чи ні, невідомо. Я насправді цитую це Артема Сухарова, дуже талановитого молодого режисера, який є чудовим аніматором і має чудові ідеї, які, дай Боже, щоб він реалізував. Але він каже, ну що мені робити? Мені ж треба якось виживати, я мушу якось заробляти, в мене, дай Боже, сім'я буде, і як годувати її? Мистецьким кіно не нагодуєш, я мушу знімати рекламу. Поки я її знімаю, у мене всі ті мої проекти, вони лежать десь, коли я їх можу здійснити. І те саме саме чекає на інших. Я можу сказати, хто найперспективніші на сьогодні були ті імена. Крім згаданого Артема Сухарева, я б ще сказала, це Роман Бондарчук, Марина Врода, Дмитро Сухолит. Я думаю, що для того, щоб виховати молодих режисерів, котрі можуть влитися в сучасний кінопроцес і конкурувати із західними колегами, дуже гостро постає питання, щоб фінансувалася така можливість запрошувати із курсом лекцій видатних майстрів світового кіно, і продюсерів тих же, і кінооператорів, і режисерів. І для того, щоб молоді люди, які не мають змоги поїхати стажуватися за кордоном, щоб вони в своїй кіношколі дістали якісь базові знання про сучасний світовий кінопроцес. І як в ньому треба працювати.
Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. В ефірі програма «Ранкова свобода» та її ведуча Ярина Матвійчук. Бажаю вам доброго ранку та гарного настрою. Найцікавіше та найважливіше дня, який щойно розпочався, це «Ранкова свобода». Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Сьогодні 29 жовтня, середа, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Рада директорів Міжнародного валютного фонду вирішує, чи надавати Україні позику. Чи встигнуть депутати ухвалити антикризові законопроекти?
На 9-й ранку будемо добивати кроком, вода, камінь, очі.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» має долучитися представник нашої України народної самооборони, народний депутат Павло Жебрівський. Які футбольні команди боротимуться за Кубок України?
Першим чвертьфіналістом Кубка України з футболу стала полтавська «Ворскла», яка у вівторок з рахунком 4-1 переграла в Києві місцеву «Оболонь».
Про це та більше за кілька хвилин. А зараз новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Лідери парламентських фракцій, також прем'єр-міністр Юлія Тимошенко та міністр фінансів Віктор Пинзеник зберуться сьогодні для подальшого узгодження заходів для мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку України. За словами голови Верховної Ради Арсенія Яценюка, учора сторони не змогли домовитися про черговість розгляду в парламенті законопроєктів, включених до порядку денного. Спікер нагадав, що засідання Міжнародного валютного фонду, на якому розглядатимуть надання допомоги Україні, відбудеться сьогодні, о 14:30. МВФ готовий надати Україні близько 16 мільярдів доларів, але для цього парламент має ухвалити антикризовий пакет. Голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал вважає, що для належної організації позачергових парламентських виборів президент Віктор Ющенко має видати новий указ про їх проведення. За його словами, без такого документа виникає дуже багато правових і політичних проблем. Голова ЦВК зазначив, що виконати указ президента від 9 жовтня можливо... Що виконати указ президента необхідно лише з порушенням термінів для різних стадій виборчого процесу. Усе більше експертів вважають, що цього року позачергові парламентські вибори не відбудуться. Так вважає, зокрема, керівник Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фасенко. Директор піар-групи «Політех» Тарас Березовець вважає, що позачергових виборів не буде, оскільки непроведення їх є однією з умов надання Міжнародним валютним фондом кредиту Україні. Понад 30 осіб загинули внаслідок землетрусу на південному заході Пакистану поблизу кордону з Афганістаном. Сила поштовхів сягала понад 6 балів за шкалою Ріхтера. Найбільше постраждала провінція Балуджистан. Саме там є найбільше жертв. Державна Дума Росії розглядає сьогодні питання щодо ратифікації договорів із Абхазією та Південною Осетією про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу. За словами віце-спікера Держдуми, договори забезпечуватимуть правову основу військової співпраці між Москвою та Сухумі і Цхинвалі. Дострокові парламентські вибори в Ізраїлі відбудуться 10 лютого. Про це домовились провідні фракції Кнесету, парламенту Ізраїлю. Формально дату виборів призначать на засіданні парламенту 11 листопада. Міністра закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні, яка очолює парламентську фракцію Кадіма, після відставки минулого місяця прем'єр-міністра Єгуда Ольмерта, не змогла сформувати новий уряд. Президент Шимон Перес після консультацій з політичними лідерами назвав дострокові вибори неминучими.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Рада Міжнародного валютного фонду вирішує, чи надавати Україні грошову позику. Водночас вже за кілька годин керівники Верховної Ради України, прем'єр-міністр, міністр фінансів та голова Нацбанку знову спробують узгодити законопроект щодо мінімізації впливу світової фінансової кризи. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Вчорашнє засідання Погоджувальної ради українського парламенту, яке тривало з 10 ранку до 5 вечора, завершилося без результатів. Про це заявив голова Верховної ради України Арсеній Яценюк.
Час у нас для прийняття антикризового закону залишилося обмаль. Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду буде відбуватися, якщо 10 ранку по Вашингтону, це по Києву десь приблизно до 4 години дня. Тобто, не розірвемо ми звичайну економічну і політичну кризу, але в пріоритеті давайте поставимо економічну. І також вирішимо політичну кризу через голосування інших трьох законопроєктів, які включені у порядок денний. Згоди зараз на це немає. В 9 ранку будемо добивати
одразу після закриття вечірнього засідання лідер парламентської фракції блоку Юлії Тимошенко Іван Кириленко заявив на прес-конференції, що його фракція шокована тим, що відбувається в парламенті.
Ми шоковані тим, що сама крупна фракція поставила першим закон про вибори, зміни до виборчого законодавства, яке перевертає з ніг на голову все виборче законодавство, діяльність виборчої комісії суддів. Другим поставили закон про судоустрій, друге читання. І тільки після того зміни до бюджету, і тільки після того пакет антикризових законів або президентський законопроект. Ми шоковані ще більше тим, що наші колеги з нашої країни поставили першою вимогою прийняти закон Ляпіної. Це, по суті, фінансування виборів. Тільки після того розглядати президентський законопроект. Це значить, так просто наша Україна рішення не приймає. Це значить, була отримана чітка команда діяти саме так. Ми шоковані, як кажуть, вдвойні цим.
Фракція «Наша Україна. Народна самооборона» заявляє, що готова до розгляду питань порядку денного Верховної Ради в будь-якій послідовності. Про це заявив лідер НУНЦ В'ячеслав Кириленко. За його словами, «Наша Україна» підтримує антикризові законопроекти, розроблені членами фракції, та законопроект, внесений президентом України. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Отож, депутати Верховної Ради намагаються ухвалити законопроекти щодо подолання фінансової кризи, внесення змін до бюджету, зміни до закону про вибори народних депутатів. Чому їм цього поки що не вдається, запитаємо у Павла Жебрівського, народного депутата від нашої України народної самооборони. Він приєднався до ефіру «Ранкової свободи». Доброго ранку, пане Жебрівський.
Доброго ранку.
Тож, хто чи що заважає Верховній Раді ухвалити антикризові законопроекти?
На сьогодні зважає криза довіри. Ніхто нікому нічого не вірить. І, власне, ця криза довіри, тобто, наскільки не виконували обіцянки одні перед одними, це постійне блокування трибуни, не голосування окремих депутатів при домовленості за той чи інший законопроект, привели до того, що на сьогоднішній день в парламенті існує криза довіри. І, мабуть, це ще один із аргументів, чому потрібно проводити вибори. І тому що, ну, на моє переконання на сьогоднішній день відновити цю довіру, якщо неможливо, то майже неможливо.
Криза довіри. А чому наша Україна Народна самооборона не голосує за президентський законопроект?
Це не тільки це, насправді, президентський законопроект є міксом, який уособлює собою законопроекти, які запропонувала і опозиція, і уряд, і в тому числі депутат від фракції «Наша Україна» Народна самооборона Аржевікін. І це спроба узгодити всі те, що, скажімо, потрібно. Але боїться на сьогоднішній день керівник фракції, що після голосування за подолання кризи від знову заблокує трибуну і не проголосує за законопроект, який передбачає фінансування виборів.
Пане Жебрівський, на вашу думку, чи в Україні позачергові парламентські вибори відбудуться?
Важко сказати, все менше і менше ймовірність, що вони відбудуться в цьому році, хоча, в принципі, є ще як варіант 21 чи 28 грудня провести вибори, але я думаю, продовження блокування все більше і більше буде унеможливлювати проведення в цьому році. Але чи відбудуться дочасні вибори? Відбудуться, тому що продовжуватися те, що є нині, бід посварився, верніше, розійшовся з нашої України, розійшовся з партією регіонів, з блоком Литвина. Є тільки єдність і ідилія між бідом і комуністом. що стосується нашої України, то вона постійно заявляла з приводу того, що в цьому форматі із партії регіонів вони не готові до блоку, чи ми не готові до блокування до коаліції із партією регіонів. Це значить, що при всіх форматах ймовірних коаліцій, коаліції не буде. І чи можливий, в принципі, відсутність дострокових виборів? Мабуть, можлива, але тільки при єдиному. Коли політичні сили усвідомлять, що потрібно обрати прем'єр-міністром і сформувати кабінет міністрів, на чолі якого буде людина, яка віддалена від політичних сил, яка насправді не представляє жодну політичну силу. Бо інші політичні сили, які входять в коаліцію і мають свого кандидата на президентську кампанію, не готові працювати на конкурента.
Дякую, пане Жебрівський. Гостем «Ранкової свободи» був народний депутат від нашої України народної самооборони, член партії «Наша Україна» Павло Жебрівський. Полтавська «Ворскла» стала першим чвертьфіналістом Кубка України з футболу. Інша сімка претендентів на почесний трофей визначаться вже сьогодні. Докладніше про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
Чвертьфінальна путівка в Кубкові України підкорилася в Ворсклі у Києві. У вівторок полтавчани, незважаючи на серйозний опір, таки здолали столичну оболонь. Ще до 77-ї хвилини гри в поєдинку одного з лідерів чемпіонату та представника першої ліги зберігався нічийний паритет. Але під завісу матчу таки дався в знаки вищий клас полтавчан. За рахунку 1-1 Ворскла зуміла ще тричі вразити ворота оболоні, яка відтепер може зосередитися на завданні виходу в прем'єр-лігу. Ще семеро чвертьфіналістів визначаться сьогодні. І серед претендентів на вихід у наступний раунд Кубка країни ще 4 клуби першої ліги. Так гравцям Закарпаття випало позмагатися із Шахтарем. Олександрія прийматиме Дніпро, а Фенікс і Лічівець – Ставрію. І нарешті футбольний клуб Львів зустрінеться в Алчевську з місцевою Сталлю. Ну а в поєдинках рівних за рангом футбольний клуб Харків зійдеться з металургівцями Запоріжжя, а Металіст прийматиме столичний Арсенал. І в заключному матчі Київське Динамо екзаменуватиме Луганську Зорю. А тим часом Україна у 2014 році планує отримати чемпіонат світу з хокею. Про амбітні наміри слідом за футбольним Євро провести ще й хокейну першість світу у вівторок заявив міністр сім'ї, молоді і спорту України Юрій Павленко. На думку поважного високопосадовця, в Україні створено всі передумови для подальшого розвитку найшвидшої на планеті гри. І, зокрема, ухвалено державну програму «Хокей України». Так, упродовж лише нинішнього року нові ковзанки з'явилися в Харкові, Херсоні та на Івано-Франківщині. А вже в наступному, зі слів очільника Молодь спорту, в Україні буде збудовано ще 9 абсолютно нових льодових палаців. Ну, а поки що ситуація не настільки блискуча. В Україні донині лише один професійний клуб – Київський «Сокіл», який через відсутність конкурентноспроможної національної першості змушений виступати у вищій лізі чемпіонату Росії. До того ж, приймає своїх суперників у сусідніх Броварах. Ну, а національна збірна України у травні не змогла повернутися у вищий дивізіон, програвши єдину путівку до еліти світового хокею більш ніж скромній Угорщині. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні 29 жовтня. Цього дня 1390 року у Парижі відбувся перший в історії судовий процес над відьмами. У 1863 році в Женеві заснували Міжнародний Червоний Хрест, а в 1889 цього ж дня народився Нестор Іванович Махно. Рубрику «Цей день в історії» вже традиційно веде Віктор Недоступ.
29 жовтня 1929 року у Сполучених Штатах Америки слідом за Чорною п'ятницею після тимчасового затишку наступив Чорний вівторок. На Нью-Йоркській біржі в паніці за демпінговими цінами були продані 16 мільйонів 410 тисяч акцій. Тисячі інвесторів втратили мільярди доларів. Ціни на споживчі товари почали різко зростати. У Сполучених Штатах почалась Велика депресія. До 1933 року, коли економічну ситуацію в США вдалося трохи виправити, лише половина американських банків продовжувала свою діяльність. Безробіття в країні сягнуло 15 мільйонів людей. Це 30% працездатного населення. Лише з початком Другої світової війни, коли у США значно зросло виробництво зброї та військового обладнання, наслідки Великої депресії були остаточно подолані. 1956-й війська Ізраїлю нападають на єгипетські військові позиції на Сінайському півострові з метою захоплення Суецького каналу. Через декілька днів на або з Ізраїлю виступлять Велика Британія та Франція, котрі таким чином намагатимуться протидіяти націоналізації франко-британського каналу, оголошеній у липні єгипетським президентом Гамалем Насером. Лише засудження агресії Ізраїлю, Британії та Франції Радою безпеки ООН та Сполученими Штатами, а також загроза прямого втручання в конфлікт на боці Єгипту військ Радянського Союзу зірвуть спробу повалення влади Насера і військового вирішення Суецької проблеми. З грудня по березень наступного року всі іноземні війська будуть виведені з Сінайського півострова і канал поновить свою роботу. А от на 1998-му, майже через 40 років після польоту першого американця навколо Землі, сенатор Джон Гершель Глен знову полетів у космос. На борту космічного човника Discovery він провів 9 днів і став найстарішою людиною, що побувала у космосі. На момент старту йому виповнилось 77 років і 103 дні. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ярина Матвійчук, в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 29 жовтня, середа. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. У постраждалих від повені районах Прикарпаття тривають відновлювальні роботи. У Криму неофіційно стартувала виборча кампанія. Хто в який список потрапить? Про це та більше трохи згодом, а зараз інформаційний випуск та ведучий новин Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал вважає, що для належної організації позачергових парламентських виборів президент Віктор Ющенко має видати новий указ про їх проведення. За його словами, без такого документа виникає дуже багато правових і політичних проблем. Голова ЦВК зазначив, що виконати указ президента від 9 жовтня можливо лише з порушенням термінів для різних стадій виборчого процесу. Порушення порядку ліквідації та утворення адміністративних судів ставить під сумнів законність ухвалених ними рішень. Про це йдеться у зверненні президії Ради суддів України до президента. Президія Ради суддів просить Віктора Ющенка вжити заходів для відновлення правопорядку в державі, порушеного, зокрема, і ухваленням деяких указів глави держави, якими здійснювалися призначення та на суддівські посади та звільнення з них, переведення суддів, створення та ліквідація судів. Судді заявляють, що не ставили і не ставлять під сумнів необхідність здійснення заходів удосконалення судочинства. Однак такі заходи мають здійснюватися у повній відповідності з Конституцією та законами України. Разом з тим, про зазначені укази президента цього сказати не можна. Понад 30 осіб загинули внаслідок землетрусу на південному заході Пакистану поблизу кордону з Афганістаном. Сила поштовхів сягала понад 6 балів за шкалою Ріхтера. Найбільше постраждала провінція Белуджистан. Саме там є найбільше жертв. За повідомленням Американської геологічної служби, епіцентр землетрусу знаходився за 70 кілометрів від адміністративного центру Белуджистану міста Кветта і за 185 кілометрів на схід від афганського міста Кандагара. Держдума Росії розглядає сьогодні питання щодо ратифікації договорів із Абхазією та Південною Осетією про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу. За словами віце-спікера Держдуми Олега Морозова, договори забезпечуватимуть правову основу військової співпраці між Москвою та Сухумі і Цхинвалі. Визнання Росією незалежності Абхазії та Південної Осетії викликало різку реакцію на Заході. Дострокові парламентські вибори в Ізраїлі відбудуться 10 лютого. Про це домовились провідні фракції Кнесету, парламенту Ізраїлю. Формально дату виборів призначать на засіданні парламенту 11 листопада.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Відсьогодні регіон Прикарпаття потерпілий від липневих повеней і вже не є зоною надзвичайної екологічної ситуації. А через 3 тижні завершиться і відведений для місцевої влади час, щоб поселити людей у відбудоване житло. Яка нині ситуація на Прикарпатті, запитаємо у кореспондентки Радіо Свобода в регіоні Галини Добош. Вона на зв'язку зі студією. Галино, доброго ранку.
Вітаю всіх.
Як скасування надзвичайного стану може позначитися на роботі рятувальників, будівельників і влади місцевої?
Власне, різких змін не буде. Таку відповідь доводилося чути від представників різних служб. Продовжуватимуться відновлювальні роботи, працюватиме й далі гаряча лінія, завершуватиметься будівництво житла для тих, хто його втратив під час повені. Хоча дехто не виключає, що президент може продовжити термін надзвичайного стану. Кажуть, це добре для проходження коштів на різні роботи. На самі ж терміни навряд чи впливає.
А щодо термінів, чи встигнуть на Прикарпатті, як було заявлено людям, до 15 листопада здати новозбудоване житло на замін тому, яке забрала стихія?
Під час стихії було зруйновано 323 будинки, це і повінню, і сувами. Більшість людей вирішили взяти компенсації і будуватися самостійно. Для 79 житло зводить влада. Перші новосілля обіцяють навіть швидше, і ось уже на цю неділю, на 2 листопада, запланована здача 12 будинків у селі Петрилів Тлумацького району. Тут свого часу був президент Віктор Ющенко, і на його честь хочуть назвати цю нову вулицю. А от у Галичі, де зводять 4 будинки каскадного типу на 20 сімей, у терміни не вкладаються. Затягли з початком будівництва, і за це, очевидно, керівник району втратить посаду. Обласна ж влада обіцяє за дні після 15 листопада оплату взяти на себе, каже голова обласної держадміністрації Микола Палійчук.
Як механізм компенсації ми готові людям з 15 листопада оплачувати вони мати житло, щоб вони лишилися на вулиці до моменту здачі на вибір. Чи вони в родичів будуть жити, але ми їм платимо за те, що вони не живуть в будинку, чи окремо винаймаємо їм квартири. Технологічно здати ми не встигнемо, тому що якщо будинок з цегли, ми його можемо зробити фізично. Але я не ставлю такої задачі, тому що будинок буде поштукатурений, штукатурка не висохне. Там сім'ї з дітьми, старші люди.
Правда, Микола Палійчук не уточнює, звідки братимуть ці кошти, механізм їх перерахування. У цьому місяці список потерпілих першої категорії доповнений. Це 24 особи з Верховинського, Коломийського, Косівського, Надвірнянського районів, які через активізацію сувів проживають у зонах підвищеного ризику. Додаткові суви науковці прогнозують і на початок весни, коли танутиме сніг. Студія.
Галино, чи отримали вже люди обіцяні українською владою компенсаційні виплати?
Власне, виплата компенсації уже завершується, і із тих 949 мільйонів гривень субвенції з держбюджету половина йде на відшкодування збитків, завданих будинкам, сільськогосподарським посівам, населенню. Списки людей все ще уточнюються, і навіть доводилося чути, що чим далі від стихії, тим більше постраждалих. Ну, але є вторинні фактори. Хата осіла, дала тріщини, і починаються такі дискусії, це наслідок стихії чи ні. Ну, додаються ті ж суви ґрунту. Спрацьовує таке, що сусід отримав, а я чим гірший. Тож працюють комісії і категорії змінюють неохоче. Тим більше, що прокурорські перевірки та органи КРУ виявили незаконні виплати, завищення збитків, зайве затребування з державного бюджету коштів на ліквідацію наслідків стихійного лиха на більш як 20 мільйонів гривень. І за фактами зловживань порушено вже 6 кримінальних справ.
Дякуємо, Галино. Як тривають відновлювальні роботи після стихії на Прикарпатті, розповідала кореспондентка Радіо Свобода у регіоні Галина Добуш. Із Прикарпаття до Криму. В автономії партійні організації починають формувати виборчі списки до Верховної Ради України. Хоча саме проведення виборів ще під питанням, деякі політичні сили вже визначилися зі своїми кандидатами. Наш кримський кореспондент Володимир Притула уважно стежить за активізацією партійного життя в автономії. Зараз він з нами на телефонному зв'язку. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
То які політичні сили визначилися першими і чи є серед висуванців знайомі прізвища?
Знайомих прізвищ серед названих претендентів на кандидати у народні депутати багато. А першими визначилися, і це не дивно, партійці з єдиного центру. Правда, їхній список претендентів у тих, хто пам'ятає недавню історію, таки подив викликає. В меншій мірі цей подив стосується Сергія Куницина, лідера Кримського єдиного центру. Хоча саме він очолював штаб Віктора Януковича в 2004 році. Але зараз у Севастополі він повністю виправдовує сподівання Віктора Ющенка. в більшій мірі викликає запитання в оглядачів факт потрапляння до цього списку таких досить таки одіозних політичних фігур, як голова Кримської організації Української соціал-демократичної молоді Рустам Теміргалієв, який особисто організовував фізичний спротив під час прибуття кандидата у президенти Ющенка до Сімферополя. Тоді молоді соціал-демократи перекрили дорогу з аеропорту до міста і побилися з прихильниками нинішнього президента Віктору Ющенку. Теж тоді дісталося йому, добряче нам'яли боки. Загалом Кримський єдиний центр пропонує до загальноукраїнського списку 16 кримчан, а от соціалісти – аж 34. І серед них лідер Кримської організації Соціалістичної партії України, екс-спікер Кримського парламенту Євген Супрунюк, відомий скандалом довкола його викрадення 1997 року. Правда, потім вияснилося, що він інсценізував це викрадення сам. А потім ще майже 10 років переховувався від правоохоронців у Росії. В Кримській організації партії регіонів є теж особи, які певний час переховувалися від правоохоронців. Правда, вони зараз депутати Кримського парламенту. Але до партійного виборчого списку, схоже, вони не потраплять. Хоча досить і дуже таки хочуть. Він поки що не сформований, але відомо, що найвірогідніше до нього потраплять і нинішні представники Кримської організації партії регіонів у Верховній Раді Криму. Це Олександр Чорноморов, пан Кисельов. Крім того, очевидно, що буде потрапить до нього керівник найбільшої, однієї з найбільших будівельних організацій, компаній в Україні «Консоль» пан Константинов. Ну, взагалі, кримчани пропонують ввести в цей список, партійний список партії регіонів, майже півтора десятка своїх земляків. Чи всі вони потраплять, невідомо, але відомо, що партійний штаб партії регіонів в Криму очолить досить таки теж відома за межами Криму фігура, колишній головний міліціонер Криму Анатолій Могильов. Він запам'ятався тим, що організував побиття кримських татар на Айпетрі, і ця тема, скандальна тема, довго не сходила із сторінок преси, із телеекранів українських телеканалів. Колеги?
Володимире, чи готуються до виборів у Криму ті партії, які виступають проти їхнього проведення?
Формально ні, але фактично більшість вже проводять передвиборчу кампанію, рекламуючи своїх лідерів. Навіть блок Юлії Тимошенко у цьому не відстає, користуючись можливостями своїх підконтрольних партій засобів масової інформації. Це найбільша, найпопулярніша в Криму телекомпанія Чорноморська, яка покриває всі 100% території Автономної Республіки Крим і транслюється навіть у Севастополі. Також досить таки популярний тижневик «Собиття» і радіостанція «Соль», ну і багато інших можливостей ще у Б'юта. Ну, очевидно, до прохідної частини списку потраплять все ті ж Андрій Сенченко, Сергій Вілежанський та міністр праці і соціального захисту України Людмила Денисова. Вони представляють фактично одну бізнес-групу, і до неї дуже важко, до цієї бізнес-групи, до блоку Юлії Тимошенко, поза цією бізнес-групи потрапити з Криму. Але у б'ютівців розширити цей список буде важко, бо на прохідні місця претендують також і кримські представники самооборони. Їх зараз в парламенті троє, і всі вони, очевидно, теж захочуть в прохідну частину потрапити. А ще представники народного руху, висуванці меджлісу кримсько-татарського народу, Мустафа Джемілів і Рифат Чубаров, і рухівці, і меджліс зараз ведуть переговори з Б'ютом про те, щоб заручитися. З одного боку, меджліс підтримав Б'ют на виборах, з іншого боку, Б'ют надав місця в прохідній частині.
Дякую,
ну,
Володя.
Поки що про інші політичні сили менш відомо.
Дякую, Володю. Як Крим готується до позачергових парламентських виборів в Україні, розповідав кореспондент Радіо Свобода в автономії Володимир Притула. У молодого українського режисера сьогодні є вибір – або знімати фільми, або заробляти гроші. Про це каже гість «Вечірньої свободи», директор програм кінофестивалю «Молодість» Міла Новікова, ведучий програми Роман Скрипін.
Мене цікавить от від вас, власне, пані Новікова, чи є нові імена в Україні? Оскільки постійно говорять про режисерів одні ті самі прізвища, той самий Мащенко.
Ви маєте на увазі нову свіжу генерацію?
Я маю на увазі свіжу генерацію, яка може принести нові ідеї. Я маю на увазі акторів, сценаристів, режисерів, які можуть наповнити новою свіжою кров'ю українську кіноіндустрію, які розумітимуть, що це не лише оце ось красиве кіно, мистецьке, але це має бути і мейнстрім.
І з того, що презентовано на фестивалі «Молодість» минулого року і цього року, можна назвати кілька імен, які, я думаю, у них велика перспектива, якщо вони зроблять свій вибір. У них насправді проблема є у всіх, у талановитих молодих режисерів. Або робити якісне кіно авторське, або заробляти на життя, бо це виявляється в наших умовах зовсім різні речі. Якщо заробляти на життя, то вони мусять іти знімати рекламні кліпи і забути про свої мистецькі інтереси, мрії і таке інше. І це конвейер, він поглинає. Потім звідти чи вирнуть вони чи ні, невідомо. Я насправді цитую це Артема Сухарова, дуже талановитого молодого режисера, який є чудовим аніматором і має чудові ідеї, які, дай Боже, щоб він реалізував. Але він каже: ну що мені робити? Мені ж треба якось виживати. Я мушу якось заробляти. В мене, дай Боже, сім'я буде. І як годувати її? Мистецьким кіно не нагодуєш. Я мушу знімати рекламу. Поки я її знімаю, у мене всі ті мої проекти вони лежать десь, коли я їх можу здійснити. І те саме чекає на інших. Я можу сказати, хто найперспективніші на сьогодні молоді імена. Крім згаданого Артема Сухарева, я б ще сказала, це Роман Бондарчук, Марина Врода, Дмитро Сухолит. Я думаю, що для того, щоб виховати молодих режисерів, котрі можуть влитися в сучасний кінопроцес і конкурувати з західними колегами, дуже гостро постає питання, щоб фінансувалася така можливість запрошувати із курсом лекцій видатних майстрів світового кіно, і продюсерів тих же, і кінооператорів, і режисерів. І для того, щоб молоді люди, які не мають змоги поїхати стажуватися за кордоном, щоб вони в своїй кіношколі дістали якісь базові знання про сучасний світовий кінопроцес і як в ньому треба працювати.
Директор програм кінофестивалю «Молодість» Міла Новикова. І на цьому закінчуємо програму «Ранкова свобода». Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко, ведуча програми Ярина Матвійчук. Говорить Радіо Свобода.